Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юллы музыкаль программасын башлыйбыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны бүген дә гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Бүгелмә районының Карабаш бистәсендә яшәүче Сәлимә Миңнехәйіроваға 100 яш тулған. Ол катлаулы да, ауыр да, мақтаулы да ғүмір юлын узған. Бүйік Ватан соғыш елларында тылда эшләгән, бүйік жиңуіне яқын айтуға өзінің үлішін кірткен. Соғыштан соңғы еллар нефт-газ тармағына бәйле. Машинист һөнәрен үзләштереп, Татнефтегаз переработка предприятиесендә лайыклы ялга чыккан эшли. Пенсиядә вакытында да җиңелрәк эшкә күчеп, берничә ел шунда эшләвен дәвам иттерә. Ике кыз тәрбияләп үстерә. Хәзер аның 10 оныгы, 1 оныгының да баласы бар. Бөгелмә районы башлыгы Линар Закиров гасыр яшьтәшен туган көне белән котлады. Ул Сәлимә Миңнехәйіроваға Россия президенты Владимир Путинның, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау хатларын хакимият бүләген тапшырды. Аның башкаларга үрнәк булып яшәүен, бөтен көчен, энергиясен халык хуҗалыгын күтәрүгә багышлавын билгеләп үтте. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, балалар, оныклар рәхәтен күреп яшәүен теләде. Сәлимә апа хөрмәтенә Искәндәр Бектаһиров башкаруында халкыбызның 4 йылы кин тапшырабыз.
Yeah.
Апас районы Юғары Балтай ауылында ғымыр етуші Мансур аға Калимуллинға 95 яш тулған. Юбелеріні район башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Гүлуся Ғабдрамова, ауыл жерлігі башлығы Илфир Гареев құтлады. Аңа ғымыр байрамы оңайынан Россия президентінің құтлау хатын, район башлығының тәбриклеуін істәлікті бөлек тапшырдылар. 95 яшқа жету Аллаһы Тәгаләдән бирелгән зур бүләк ул. Сез иминлектә, тыныч күңел белән балаларыгызның, якыннарыгызның ярдәмен, хөрмәтен тоеп яшисез. Аллаһы Тәгалә биргән гомерләрне исәнлектә, сызлануларсыз үтәргә язсын дип теләде Гөлүсә Гәрләмова. Мансур аганың бала чагы, яшьлеге авыр хезмәттә үткән. Ачлыгын да, ялангачлыгын да күп күргән ул. Әтесе сугышта һәләк була. Ул 12 яшында ятим кала. Гаиләдә улы бала буларак иң авыр урыннарда җигелеп эшләргә туры килә аңа. Сугыштан соң бар гомерен колхозга багышлаган. 45 ел буе эшләгән атаклы комбайнчы ул. Хатыны Мөнир апа белән үрнәк гаилә корып, 5 бала тәрбияләп үстергән. Балалары да эш сөючән лаеклылар. Әтинең һөнәрләрен сана бетерлек түгел. Гомере буе эштә, хәрәкәттә булды. Агач остасы да, тимер остасы да, оста итеп мич чыгаручы да иде. Авылдашларына һәр чак ярдәм итәргә тырышты. Туган авылын, җир эшен, тормышны яратып яшәде, диде кызы Илсияр Хәмидуллина котлау тантанасында. Мансур ага Калимуллин хөрмәтенә Зөһрә Шәрифуллина башкаруында Ачытау дигән җыр тапшырабыз. Халык көе.
Аналарым, күңел шырлы
Татарстан радиосы дулкынларында сугыш һәм хезмәт ветераннарына, тыл хезмәтчәннәренә багышланган музыкаль программабыз дәвам итә. Сарман районы Кәүҗиәк авылында гомер кичерүче хезмәт ветераны Калимуллин Мөхлисулла Калимулла улына 90 яшь тулган. Олы юбилей белән ветеранны район башлыгы урынбасары Гүзәл Гәрәева тәбрикләде. Иң изге теләкләрен җиткереп, район башлыгы Фәрит Хыснуллинның рәхмәт хатын истәлек бүләген тапшырды. Авыл җирлеге башлыгы Фиргат Хыснетдинов, ветераннар советы рәисе Фәүзимә Шакирова да авылдашларына хөрмәт, игътибар күрсәттеләр. Аңа бәйле якты хатирәләр, истәлекләр сөйләделәр, киләчәктә дә сәламәт, имин яшәвен теләделәр. Әле сентябр ахырында гына Мөхлисулла абыйның 60 ел бергә гомер кичергән хатыны Бриллиант апаны соңгы юлга озатканнар. Алар бергә 5 бала үстергәннәр, аларга төпле тәрбия биргәннәр. Аның якты рухына дога кылдылар. Ветеран әлеге вакытта улы Расих белән килене Рәсимә тәрбиясендә яши. Сарман районыннан алынган тагын бер котлау белән танышыйк. Район үзәгендә гомер кичерүче хөрмәтле парлар Зәкия Дәүләтгәрәй кызы белән Фәрит Гали улы Зәкиевларның бергә гаилә корып яши башлауларына 50 ел тулды. Аларны алтын туйлары белән Сарман районы башлыгы Фәрит Хыснуллин исеменнән район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Индира Сәхипова котлады. Ул гаиләгә бәрәкәт, сәламәт гомер, тигезлек теләп, район башлыгының рәхмәт хатын истәлек бүләген чәчәк бәйрәмнәрен тапшырды. Алар гомерләрен укытучы һөнәренә багышлаган. Матур гаиләне бер юлы 3 бәйрәм белән котладылар. 50 ел бергә яшәүләре белән аларны өлкәннәр укытучы көне белән дә матур теләкләр ирештерделәр. Мәрхәмәтле Татарстан Республика волонтерлары исеменнән дә тәбриктәү теләкләре яңгырады. Район башкарма комитетының ЗАГС бүлеге җитәкчесе Гөлчәчәк Уалишина, район ветераннар советы рәисе Асылъяр Харисов, Сарман авыл җирлеге башкарма комитеты секретары Ләйсән Мортазина, кызлары Эльвира да күңел тынычлыгы, балалар, оныклар куанышы белән гомер итүләрен теләделәр. Сарман төбәге ветераннар өчен Руслан Кирамәтдинов башкаруында «Безнең яшьлек бүгенгесе кадерле» дигән җыр яңгырый. Зифа Нагаева көе һәм шигырь.
Булды төрле шаты булды, булды да инде узды. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенгесен. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенгесе. Бүгенгесе кадерлем, үзеп тора бәгырдән. Эх, матур яши сейдә валда калган гомерне. Бүгенгесе кадерле, үзеп тора бәгырдән. Эх, матур яши сейдә валда калган гомерне. Җитәр җитмәс ризык куабы, кияр кимәс кисәктә. Безнең яшьлегебез бит ул, нишек кенә дисәктә. Безнең яшьлегебез бит ул, нишек кенә дисәктә. Бүгенгесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх, матур яши сейдә валда калган гомерле. Кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх, матур яши сейдә валда калган гомерле. Нишек кенә димәсәктә, безнең үткәннәребез. Узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Бүгенгесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх, матур seyre valla qalğan ömrüne bugünügisi qadirle üzüp dura dağırına ehma dur yaşı seyre valla qalğan ömrüne Üzü dəllər qulab dursun, deyrəmlər bulab dursun. Valıda qalğan yollar bizi dəxid şatlıqda üçün. Üzü dəllər qulab dursun, deyrəmlər bulab dursun. Valıda qalğan yollar bizi dəxid şatlıqda üçün. Valıda qalğan yollar bizi dəxid şatlıqda üçün.
Aksubay rayonu Yana İbray ауылында yaşayan hürmetli veteran Zartinov Yahya Kıyamulun 90 yaşlık yübileyi bile kutladılar. Başka yaştaşları kibik, onun da bala çağı mehnetli soğuş yıllarına turkilgen. Ол Бүйік Ватан соғышы башланған 1941 жылда 1-ші класқа оқырға бара. Әтесін фронтқа алалар. Әнесі 8 бала біле қала. Яхья ауыл мәктебінде 7-ші классын тәмамлағаннан соң колхозда түрлі ішлерде ішлей. Угыз жегіп, орманнан ағаш та ташы, фермада да қырда да ішлей. Харби хизмәтін авиация ғәскерлерінде өте. 3 жылдан артық хизмәт ете ол. 1957 yılda kombaynçılar kursunda okup kayta. Kombaynçı traktorşı bulup işli. 1993 yılda layıklı yalga kite. Ondan sonra bir neşe yıl bu işlevini devam ettire. Ol şuluk avul kızı Najiye bilen gayle kıra. Tek balalar gına bulmay. Gaylene tullandırıp, balalar yurtundan bir kız bir malay alıp kaytalar. Қызға 2 яшта 3 ай, малайға 1 яшта 3 ай ғана бола. Нарасыларыны өз балалары да яқын көріп, сүйіп, білеуден дейерлік тәрбиелеп өстіріп, зұрлап, ұлы тұрмыш жылына шығаралар. Тұрмыш іптешім білен 64 ел бірге бек матур ғымыр еттік. Ашуланышқан, өпкелешкен вақытларыны қатырләмейін. Біздің үрті бір қашанда тауышғауға болмады. Ұланларыбызға берген жан жылысының, назының әжірін көріп, теңілікте, тегізілікте ешедік деп әйте алам. Балаларыбызда бек тәртіптілер, мейірбандылар, шафқатлі болып өстілер. Қаршығым 2020 жылда вафат болды. Ұлым Рафис әм кеденің білеуші, мина тұрмыш іптешім Нәжиенің енешемді болмауын бір де сездірмейлер, бек тәрбиелейлер. 6 онығым бабай деп кіне үзіліп тұралар. Онықларының да енді 2 баласын күру бәқіті елмайды мені. Самары шәһәрінде ғымыр етуші қызым да төп негізді еш қонақ бұла деп шаттанып сөйлей қызмет ветераны Яхья абуй. Яхьяға туған күнінде яқынларынан көршілерінен ғана түгіл, район, ауыл жерлігі башлықтарынан да тәбриклеу, рәхмет сөзлерін көп ешітті. Яхья Қиямулын истәлекле туған күні білен құтларға келген район башлығы Камил Ғилманов матур традиция бойынша тәбриклеу хатын еріштірді, күштенішілер тапшырды. 90 яшқа жетуіні мен зор бөлек деп санайым. Сіздің буынға бік көп сынаулар, ауырлықлар аша өтерге, тұрмыш арбасын төпке жегіліп тартырға тұр келген. Игілікті балалар өстіргенсіз. Ұлығыз, келініңіз, ұнықларыңыз бар, аларының қайғыртуын тұйып яшайсыз. Мұнысы да зор бәхет, дейді ол, ветеранына ихлас құптап. Яхья Зартинов құрметіне, яратқан жершісі Әлфия Абзалова язмасында «Еш ғымыр» деген жер тапшырабыз. Зинур Ғибадуллин күйі, Гүлшат Зайнашева шиғыры. Thank you.
гомер бер узгач, кайтмый ул яңадан. Тик минем яшлек никтер кайтыр кеде. Яшлектә сөйгән яр, сагындым тиле бар. Сине көтәм һаман дип әйтер кебек. Яшлектә сөйгән яр, сагындым тиле бар. Көтәм һаман дип әйтер кебек. Тик кайтмас яш көмер, калды ул бик ерак. Зәңгәр томан артында сагыш буна. Яшли сиган ярда, солдыз калды анда. Әллә ялгыш, әллә бер язмыш була. Яшли сиган ярда, ялгыз калды анда. Ялгышны төзәтеп, язмышны үзгәртеп, яшәсәң яшлек кире кайтыр кеде. Яшлек ярым монда дип әйтер кебек.
Җырым белән сәлам юллый музыкаль программасы дәвам итә. Чиратта рәхмәт сүзе сәхифәсе. Бүгенге хатлар Татарстанның атказанган табибы Илдар Азат улы Фәхретдинов җитәкләгән Казандагы сугыш ветераннары госпитале медицина хезмәткәрләре турында. Әлеге коллектив сугыш ветераннарына планлы һәм кичектергесез медицина ярдәме күрсәтүне ел әйләнәсе уңышлы дәвам иттерә. Госпитальдә дәваланып, тернәкләнеп чыккан ветераннарның рәхмәт хатлары шуның ачык дәлиле. Шушы рәхмәт хатларының кайберләренә тукталыйк. Хезмәт ветераны, госпитальдә тренекләнү курсларын даими узучы Соловьев Никита Вячеславович үзенең рәхмәт хатын Татарстан рәисенең рәсми сайты интернет кабылытуына язып җибәргән. Госпитальнең баш табибы Илдар Азат улы Фәхретдиновка өлкән яшьтәге ауруларга карата игътибарлы, ихтирамлы булган өчен бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Ул үз эшенең осталары булган, ауруларга карата игътибарлы, ихтирамлы табиблар, шафкат туташларыннан торган яхшы бердәм коллектив туплаган. Клиник эксперт буенча баш табиб урынбасары, тәҗрибәле белгеч Миләүшә Гали кызы Сахапова, терапия бүлеге җитәкчесе Лилия Нургадовна Гужева, участок табибы Динара Илдар кызы Кашипова, аның янәшәсендә эшләүче шафка туташлары, санитарлар барысы да миндә бик яхшы тәэсир калдырды. Мин биредә инде күп тапкыр стационар дәвалану курслары үттем. Биредә дәваланып чыккач, хәлем гел яхшыра, үземне яхшы хис итәм. Барлык медицина хезмәткәрләренә авыр җаваплы эшләрендә уңышлар телим. Менә тагын бер рәхмәт хаты. Мин еш кына неврология бүлегендә тернәкләнү узам. Бүлек җитәкчесе, медицина фәннәре кандидаты, югары категорияле табиб Яковлева Людмила Александровна мине һәр вакыт ачык йөз белән елмаеп каршылый. Дәвалау процедураларын оператив билгели. Аңа һәм дәвалаучы табиб Исламова Мәдинә Хәмид кызына, шәфкать туташы Трофимова Лидия Анатольевнага бүлекнең барлык медицина хезмәткәрләренә рәхмәтемне җиткерәм. Үзләре дә гел сәламәт булып яшәсеннәр. Эшләре уңышлы барсын. Авырулардан исә рәхмәт сүзләре генә ишетергә насыйп булсын. Барысына да зур хөрмәт белән хезмәт ветераны Әхлиева Рауза Фават кызы. Әле генә укылган хатлардагы изге теләкләргә кушылып, Казандагы сугыш ветераннары госпитале коллективына киләчәктә дә уңышлар, сабырлык теләп калабыз һәм аларга Сиринә Зәйнетдинова башкаруында «Саума бәхет» дигән җыр бүләк итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
Юлга белән диңгез кушылыма, хыялда булганга юлыгыма. Саума бәхет, саума, бу җырны зурлаума, күңелене нурлаума. Саума бәхет, саума, алга итсен юллар, тоттырышкан куллар, бергә булгач уйлар, җырланырлар җырлар.
Хәзер җыр тыңларга радио алгышлар янына Чүпрәл районының Яңа Кәкерле авылында яшәүче Кабирҗан Хасиятулла улы Айнуллинны чакырабыз. Аның тормыш юлындагы хатирәләрен чагылдырып, Римма Мәүлетова безгә хат язып җибәргән. Шушы язма белән танышыйк әле. Әниебез бик уңган иде, безне ачлыктан саклап калды. Язын кырдан, кар астыннан чыккан шерек бәрәңгене киптереп, төйеп, азык әзерле иде. Сугыш елларында төрлесен күрегә туры килсә дә, әти сугыштан кайткач тормышлар бераз җиңеләйде дип хәтерли Кабирҗан абый. 16 яшен яңа гына тутырган яшүсмергә лаеш, тархан урманнарын чистартуда эшләргә, агач ташырга туры килә. Аннан Сахалин якларына, ерак көнчыгышка армия хезмәтенә алына. Армиядан кайткан егетне авылда ауыр тұрмыш, ташландық іскі ерт қаршалы. Ол шитке шығып кетерге мәжбір бұла. Ис алырға ердәм етер деп, олына үміт бағлаған әтесі аңа Түркменстанға кетерге кеңеш ете. Анда күлден сульфат натрий шығаруда шілей, ауылға ақша жиіп әйленіп қайта. Ауылда әлігі ақшаға бұра сатып алып, ерт салалар. Іш ауыр болса да түздік, ақшасы да яқшы еді. Анда шілеген елларымда Запорожец машинасы да алдым дей Кәбіржан аға яшілі қатирелерін яңартып. Түркменстанда шілеген елларда ауылдашы Фәрзәния білен тұрмыш құралар алыр, дүрт бала тәрбелеп үстірелер. Туған яқларға яқынырақ болып деп Ульяновскиға қайтып төпленілер, йұрт салалар. Ә 2007 жылда бүтінбейге ауылға көшінерге қарар қылалар. Қызғаныш, Фәрзәния апа шуннан соң 10 жыл ғана яши, қата ұрып вафат була. Әдем баласы, бигрәк тә ир кеше үзі үшін яшәмейді кебек бұтырмышта, ди Кәбіржан аға. Біз енді башта әтиеніге ярдәм итик дидік, анан соң балаларыны аяққа бастырайық деп ойладық. Бақсаң, ғұмыр ұзып та кеткен, енді 85-ке де жеткенмін, ялғыз да қалғанмын. Ауылға қайтып төпленуіне бик сүйіне Кәбіржан абызый. Биш вақыт намазын қалдырмай, 85 яшында мәшетте Құрән оқып белгіләп өткенлер. 6 ұнығы, ұнығының бір баласы бараның. Ветеран берешмей, жер күңірлі, оптимист болып қалған. Бүгінгі білән бик бәхетлі мен. Туған ауылымның халасын сұлайым, яшлі кезлерімден атлайым. Балаларыма да рәхметлімін. Аларының, ұнықларымның тұрмышларына қуанып яшейм. Иллер күннәр генә тыныч булсын ди, хөрмәтле ветеран үз тормышына сөенеп. Бу хатка җавап итеп без Кәбиржан ага Айнурлин хөрмәтенә Зәйнәп Фәрхәтинова башкаруында Сусау дигән җыр тапшырабыз. Сара Садыйкова көе, Сибгат Хаким шигыре. Рәхим итеп тыңлагыз.
Oh, yeah.
salıdır sahile.
Жарым белән сәлам юлым тапшыруына килгән соңгы хатны укырга вакыт җитте. Ютазы районының Бәйрәккә тамак авылыннан Зөлфия Әгълиева үз авылларында Советлар Союзы Герое Шәрипов исемендәге Урам бәйрәмен ничек итеп кызыклы һәм истә калырлык итеп үткәрүләре турында язган. Урам бәйрәмен күмәкләшеп, туган авылым җырын җырлап башлап җибәрдек. Алып баручы Энҗе Ханипова Каһарман урамының тарихы белән таныштырды. Бер шакырым озынлыктагы урамда 31 үй бар. Анда 92 кеше хисәптә тора. Шуларның 47-се авылда яши. 13 хуҗалыкта 41 баш мөгезләр тирлек, сарыклар, күп санда кышкырт асырыла. Шушы урамда яшәүче Татарстанның атказанган механизаторы Азат абый Хабибуллинның бу көнне туган көн иде. Алина апа белән алар өч бала тәрбияләп үстерделәр. Бик булган, ярдәмчел, тырыш гаилә. Ә менә Татарстанның атказанган механизаторы Тәхсин абый Ханипов белән Флюра апаларының бергә яшәүләренә сентябрь аенда 45 ел тула. Аларның барысында авыл үзешчәннәре матур чыгышлары белән сәламләде. Гармунчыбыз Фирдәүс Мортазин бәйрәмгә җан ирде. Урамдашларын да җырлатты, үзе дә җырлады. Бәйрәккә авылыннан килгән биюче кызлар матур, дәртле биюләре белән чырашуга ям истәде. Урамның иң өлкән кешесе 97 яшьлек Хөбәйбә апа Баязитова кызы белән бергә ит бәлешеп пешереп алып килгәннәр иде. Ә урамның иң кечкенә кешесе 1 яшьлек Әмилә Миңнуллина. Кылыч тавы итәгеннән агып чыккан Миңнур чишмәсенә дә шушы урамнан төшәсен. Чишмә буен һәр вакыт тәртиптә тотучы Фәйрүзә Пашамсетдинова үзе язган шигырьләрен укыды. Энесе Моңсар ансамбленең беренче җырчысы, бик яшьли бу дөньяны ташлап киткән Миңнур Гарипов язмасындагы «Бәйрәккә тамак» җырының аудио язмасын тыңлаганда күпләрнең күзләре яшләнде. Шушы урамда урнашкан киоскыдан тәмле ризыклар һәм икмәк сатучы, җылы сүзләре, якты йөзе белән каршы алучы Лира Зариповага да мактау сүзләре яңгырады. Ул үзе дә урамдашларын бәйрәм белән котлады, чәй табын оештырырга ярдәм итте. Авылыбыз фермерларына да рәхмәт сүзләре җиткерелде. Әлеге урамда яшәп, бакыйлыкка күчкән авылдашлар бер минут тынлык белән искә алынды. Бәйрәм уеннар белән дәвам итте. Чәй табынын алып килгән күчтәнәчләр белән чәй ичү, кызыклы хәлләрне искә төшерү һәр кешегә шатлык, куаныч, яшәргә көч бирде. Киләчәктә дә урамнарыбыздан кеше зөлмәсен, шат балалар тавышы яңгырап торсын, тәрәзәләрдә утлар сүнмәсен иде, дип тәмамлана әлеге хат. Бу хатка җавап итеп, Таһир Якупов язмасында «Туган авылым» урамы дигән җыр тапшырабыз. Гана Сайфуллин көе, Гөлшат Зайнашева шигыре.
Музыка. Tanjirim, Üskenjirim, Gadi gönle bir ağıl. Gadi bulsa da yazit keşkil bakşalı bu ağıl. Bu anağla muramın babat babat uğradım. Baş dışımda kız sayradı, bəxtimle yuradım. Tuğan ağlam uğramın, kabat kabat uğradım. Baş dışımda kız sayradı, bəxtimle yuradım. Yırtları yana bulsa da minin ağlım bırıngı. Anıtma tuğan ağlım, sinde tuğan kulıngı. Tuğan ağlım uğramın, kabat kabat uğradın. Baş dışımda kış sayradı, bəxtimle yuradın. Sayradı, bəxtimle yuradı. Ağılım, milleşlerim, bilmim kimler tutırtan. Arasam, üzüm alalım. Üsken yırtımdan tuğan ağlım uğramın, kabat kabat uğradım. Baş dışımda kış sayradı, bəxtimle yuradım. Tuğan ağlım uğramın, kabat kabat uğradım. Baş dışımda kış sayradı, bəxtimle yuradı.
Hürmetli radio dinleyiciler, siz Büyük Vatan Soğuşu hem tıl veteranlarına, ömür yolların fidakar hizmet bilen bizegen ülkenlerimizge bağışlangan Jarım bilen Selam Yollu muzikal programmasını tınladıkız. Тыңлаучыларыбыздын көңүл жылысын салып юллаган хатларына, телефон аша өткөрүлгөн эңгемелерге негизденип әзерленген тапшыруубуз шушунун менен тамам. Тапшыруунун мухаррири Фанис Мухаммедов, режиссёру Рамил Хидиятулла, тавыш оператору Гүлүсе Жаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Бизге хатлар жазыгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрөжөгат итегиз. Адресибиз индекс 420-095 Қазан шәһәре Шамил Усманов урамы, йорт номері 9, Татарстан радиосы, Жырым белән сәлем юлы музыкаль программасына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554-30-21, 555-80-43. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сау, сәламәт, бәхеттә яшәгез.
Кабылды бугай күзләр. Yaşlanıp gitti gözler, senden kütken iyiydim beni, üzek nüzer süzüler. Sokmağımda sar yaprak, yıllarımda kızım ama, sincirimden bir şeyse, olursun mikel sıma. Sokmağımda sar yaprak. Şuna güzler Kümül var sinnen güte Süyütürüzür süzler Sokmağımda sar yaprak Yollarımda güzüm ama Seni zırımdan birinçesi Bulursun mikel sıma Sokmağımda sar yaprak Yollarımda güzüm ama Seni zırımdan birinçesi
болса да, сүйіп қалаған ерге, тұрманы таңнарыны балар.